flautista etorri gara arratsalde honetan, arratsaldeon Alba.
Arratsaldeon.
Musika honekin ez dakit nora goazen entzuleek asmatuko ote duten, baina ziurazki kokatzeko balioko die 15. mendera goazela, eta 15. mendean pues, zurekin artelanak, batez ere kuadroak aipatu izan ditugu gehien, eta ailegietako batera, eta arte estilo jakin batera, gainera joko dugu, ezta?
Bai, gaur arte flandriarrari buruz arituko gara.
Hori da, flamenkoa ere deitu izan zaiona, ez dugu kamaroni jarri, horretik, ez nazteko, batez ere, ez nazteko, portzikaso ere. Arte flandriarrari buruz, eta gresiago esango dugu, flandriar arte honetako, artelan ezaugarri, bueno, nabarmenenetako baten inguruan hitz egingo diguzu, baina, bueno, iruditzen bazaizu, goazen, lehenbizi arte flandriarrari buruz hitz egitera kokatzera.
Bai. Ba, 15. mendetik 18. mendera Flandrian margogintza eskola aitz garrantzitsu bat egon zen. Eta, bueno, eskola hortan batez ere nabarmendu ziren Banaik bera, gaurreko artelana, gure artelanaren protagonista edo egilea, hobeki errana. Bruegel zaharra, eta, bueno, pentsatzen dute gehienek ezagutuko duten Bosco edo El Bosco edo Jeronimus Bosque margolaria, ba, hiru artista horiek dire eskola hortako artistarik garrantzitsunak. Eta, bueno, garaie honi batez ere, ba, gotiko flamenkoa deitu zaio, baina, bueno, horre eztabaidak daude gotiko flamenkoa deitu edo aurre errenazimendu flandiarra deitu, ez? Ze justu, ba, hori, horreine amabosgarren mendean gaude, eta justu gara hartan Italian ja errenazimentua hasia zen, ez? 400a, orduan, ba, hoiekin bat egiten du garaien.
Arte korronte nahiko ezaguna da, artere bai. Flandriarrarena, estilo nahiko erraz identifikagarria, bai. Beste estiloekiko, eta baditu enbat ezaguarri oso, bai. Oso nabarmenak, ez da? Niri bintzat adibidez gorputzek eta aurpegiek ematen diate beti atentzi, oso riktus bereziak
dituzte. Bai, riktus berezia dute, oraindik ere ez dute mugimendua edo adierazkortasuna inbertze garatu, baina, bueno, ja ikusten dugu, pintura gotiko-gotikotik ez Giotto batetik edo, baina alde handia dagola, ez? Ja, batez ere xehetasunetan dago kontua, ez? Ja, hasi dire gauzak xe egiten eta ikusiko dugu gaurko artelanin bereziki, ba xehetasunek kriston garrantzia dutela, ez? Eta ja, bueno, pues, zakit volumenak ere, garrantzia handi hartzen ari dire, garai hortan, zakit, bai.
Eta kuadro honetan, aipatuko dugun Arnolfini erretratu honetan, edo Arnolfini zen arremazten erretratu honetan, nabarmenak dira, volumenak, eta bai, bueno, badaude bai. Perspektiba batzuk, eta beste
bai.
Gauza nabarmenak eta zentzu horretan.
Bai, eta bueno, ba, Arnolfini tarrez, ja, hasi gara, eta bueno, ba, aipatu bezala Jan Van Eyck artistaren lan bat da, eta bueno, Jan Van Eyck 1380 jaio zen Maaseik izeneko herri batin, hiri batin, bueno, gaur egun Belgika dago, garai hartan Borgoinako herbereak ziren, ez, Flandriako zonalde horretan. Eta, bueno, ba, bera batez ere, bueno, Brugen edo Brujasen lanin egontzen bere bizitza guzian. Eta ezaguna da, Arnolfini senarremazten kuadroaz aparte, ba, bere lan garrantzitsuenetako bat Ganteko poliptikoa da. Ez, ba, bueno, askilan ezagun bat, bai, hori, bueno, poliptiko bat da, hainbat taula osatutako lan bat, eta, bueno, ba, kriston lan garrantzitsua izan zen bere garaian. Bueno, kontua da, 1425 Baluako Feliperen, bueno, garai hartako, bueno, Borgoinako duke edo Baluako Felipe izenez, bueno, ba, herberetako errege edo zena, ba, bere ganbarako margolari izendatu zula, Van Eyck, eta, bueno, ganbara margolari izendatzek erra nahizun, ba, kontratu bat zula, beraiekin.
Funtzionario bat zela?
Bai, hori da. Bai. Bai, bai, nik uste dut gaina funtzionario izatean ezaugarri hamnitz zitula horrek, ze ba, soldata finko bat zula, eta horren truke ba, berak egiten zizkionen karguk egin bertzitula. Baina uste dut gainera holako esklusibidade kontratu bat zegoela. Bai, garai hartako ganbara erretratu gile edo ganbara margolarien artin, ez? Bai, eta bueno, garai hartan etzegon gorte hiri bakarra edo hiriburu bakarra, gorte, bueno, bereien ba ez dakite imperio hortan edo ba Brusela, Bruge bera eta Lille artine mugitzen zen Baluako Felipe, ez? Eta bueno, ba banaik batez ere Brugen egon zen, Brugen edo Brujasen.
Ados.
Eta ba, Brugen zegola, ba, margotu zune Arnolfini senarremazteak, Arnolfinitarrak, Arnolfinitarren ezkontza, edo, bueno, hainberati izenakin ezaguna den kuadro hau. Gaur egun National Galerin dago, Londreseko National Galerin, eta kuadro txikia da. Ez dakite zer pentsatuko duzen, baina kuadro txikia da. 80 zentimetroko altuera eta 60 zentimetroko zabalera du. Txiki xamarra, ez?
Bai, egia esan, ez, handiago imaginatzen nuen.
Bai, horregatik, bai, nahi nune argitu, ez, ba, kuadro txikia zela. Eta, bueno, ba, gorteko, aipatu dugu, gorteko margolaria zela, beraz, pentsatzen dute, seguruenik, etzela enkargu bat izan, oparia edo izan zela. Ze, karo, erran dugu, esklusibidade puntu hori zula, Baluako Feliperekin, beraz, ba, horreke, erraten digu nolabait, seguruenik oparia izan
zela. Opari bat izango zela, erregeak egin nahi izango ziona.
Edo banaik berak Arnolfinitarrei egin nahi izan zien oparia. Kontua da gainera, bueno, ipatuko dugu, ze Arnolfinitarren kontuakin ere ez dago sobera argi zeintzuk diren, Arnolfinitarrak, ez dute argi, ze, bueno, ipatuko dut, bino, seguruenik gorte inguruko pertsonak ziren. Osea, gortearekin lotura edo karguak zituztenak.
Eta orduan, italiarrak esan duguna.
Bai, italiarrak, toskaniarrak, hain zuzen ere.
Arnolfini horrekin oso Flandriarra ez dute ematen.
Ez dute ematen, ez. Eta bueno, ba, kontu enten garrantzitsua da, edo bueno, ba, urtetan eta urtetan, mendetan, erran nuke, bere izgarririk handinetako bat izan da beti, ez dutela jakin zein den kuadroaren erran naia. Ez. Argi dago, ba, ezkontza bat irudikatzen dula, baina ez dakite ze egoeratan emantzen ezkontza hori. Eta beti izan du olako misterio kutsu ikagarria, ez, lanak. Eta bueno, horregatik ekarri nahi izan dizuet, interesgarria iruditzen zaitelako.
Baita neuri ere eta entzulei ere, ala espero. Kontatuko diegu, norbetek agian ez duelako izango orain ordenagailurik begiratu alizateko artelan honen ezaugarriak eta deskribatuko dugu pixka bat, ez da?
Bai.
Esango dugu, ezkerrean dagoela gizona edo
bai,
sombrairo ikaragarri handi batekin eta tunika luze batekin, mm-hmm, eskuinean eskutik helduta, emakumea, ezkontza baldin bada bintzat, emazte gaia edo izango dena, emazte gaiak aurdun egoteko itxura guztia du.
Hori da, itxura? Zer guainik ez dakigu aurdun dagoen edo, ez?
Hori da, eskerrak esan didazun lehen, bestela esan behar nuen.
Bai, bai, bai.
Eta bien aurpegiak, bueno, oso alaiak ez dute maten.
Ez dire, baina bueno, garai hartan alaitasunare etzen sobere irudikatzen. Hor, bueno, deskripzioaz ari garela, hor, ez dakit, toke umore txu edo alai edo, ez dakit, pixkote sobera jeratikoa ezten gauza bakarra ematen du azpilin agertzen den zakur txiki horrek.
Bai, azpian, bien artean zakur txiki bat dago, eta atzean esango dugu, emakumearen atzealdean, ohatze bat, ohe bat dagoela, gizonaren atzealdean leio bat, eta bien artean atzean alako ispilu kuadro bat ikusten da, lanpara bat dago sabaitik zintzilika, eta gero lurrean beste orain identifikatzen zituen beste gauza batzuk ere.
Bai, zueko batzuk daude.
Zueko batzuk ere badaude. Deskribatu dugu kuadroa, alik eta ondoen.
Hori da,
eta erraza.
Ez da erraza, ez detaile pila bat ditu, eta ez da erraza deskribapena, baina bai, batez ere lehenengo planun dago dena, senarremaztik dire, eta horreke hartzen dugu kriston garrantzia kuadroan, ez? Eta bueno, ba, hau kontun hartuta, ba, errandizuetan bezala, Ba, teoria, hainbat teoria daude, batzuk dire ikagarri xelebrik, baina, bueno, bi nagusitu dire urtetan, eta urtetan eta oraindik ere indar handiz ere itzen dena da, 1924 Panofsky artearen historiako guruetako batek emantzuna, ez? Da, bueno, bere ustez Giovanni Arrigo Arnolfini zen gizona, eta Giovanna Cenami emaztea. Eta, bueno, bilek toskaniarrak ziren, Flandriara emigratuak, merkatariak, eta, bueno, uste dute hori senarrak Borgoñako dukearen, ez, Baluako Feliperen gortean kargu garrantzitsuk izan zitula. Eta hortik, heldu da azalpena, ez, zergatik margotuzun baneikek lan hau, ez. Eta, bueno, uste dute ezkontzagiri bat, edo Panofskik ustezun ezkontzagiri bat zela, kuadroa bera. Ez, nola baite, agiri ofizial bat, paper bat izan beharrin, kuadroa zela.
Kuadro batean, ez da?
Bai. Eta, karo, agiri hortan, baneik bera, margolaria bera, lekukoa da, funtzio hori betetzen du, ez? Ni egon nintzen ezkontza hortan. Mm-hmm. Eta, bueno, gero, atzeko ispilu txiki hortan, gibeleko ispilu txiki hortan, ikusten dugu bi pertsona daudela, senarren mazten egin zinen orduan.
Bai. Bai, izpilua esan behar da oso txikia
bai,
dela,
dela,
oso xehetasun txikia da.
Eta uste dut, 5 centimetro edo direla errealidadean. Bai.
Entzulei aholkatzen diet, begiratzeko interneten kalitate handiko irudi bai. Batean, eta hor ikusten baita bai. Nola dagoen izpiluan, eta kuadroa perspektiba horretatik ikusten da.
Claro, hori da, margolariaren perspektibatik, ez, izan entzen, bai. Mm-hmm. Orduan, kari, ispiluan agertzen dire, senarren maztik bizkarrez, mm-hmm. eta agertzen da baneik bera, eta bertze pertsona bat. Uste dute, apeza edo, bueno, dena delakoa, mm-hmm. entzela, ez, ezkontza egiten ari zena. Eta, claro, kontu bitxia da, ze normalin guk ezkontzak elizatan, kaperatan, baselizatan nahi du, baina bueno, beti toki sakratutan edo, ez, irudikatzen txugula. Ta kasu honetan, itxin ezkondu ziren. Zergatik, ba, pentsatzen dute, igual, sekretupean ezkondu zirela. Eta horregatik ezkontzagiri bat dela kuadroa bera, eta horregatik zaudela itxin.
Sekretuan egoteko arrazoietako bat, pentsatzen dut, agian izan daitekela, emakumea bera aurdun egotea, eta ezkona horreko izatea.
Edo,
eta
ez dakite, gero erraten dute Giovanna Cenami emaztea, estatus maila altugokoa zela, horregatik arazuk egoten altzirela. Bueno. Bai, hainbat teoria daude. Baina kontua da, urte batzuk, bueno, orain dela urte batzuk ezamnitz, laro gehi garren amarka da nokerrezpanago, National Gallerin dago kuadroa ez, eta ikerketa batzuk egin zituztela, hori, laserrizpiekin eta badakizu erabiltzen zuzte. Eta horreri esker ikusi zuten baneikek aldaketa pila bat egin zitula kuadroan bertan, ez? Badakizu ba hor gozetua da egiten dute gainen taula gainen, oleo bat da, taula gaineko oleo bat da. Eta aldaketa handitze egin zitula, ez? Eta rektifikatu zitula detaile edo xetasun pila bat. Eta errektifikatu zitun hoietan, edo gehitu zitun gauza hoietan, bueno, ba, ugalkortasunarekin lotutako xehetasunak dira pila bat. Eta ordun, badago bertze teoria bat, ikargarri arraro erraten duna, ugalkortasuna berreskuratzeko zeremonia moduko bat ezote zen kuadroan irudikatzen ari direna. Ezin zutelako, bueno, baina badakite, agiri ofizialetan ikusten da, Arnolfini senarren mazte hauek, Giovanni eta Giovanna, ez zutela seme alabarik izan, orduan, ba, semalabak ezin zuten ez izan, ba, igual, ezin izanen, ba, hori.
Horregatik esan dugu lehen, ez dagoela ziur,
bai.
Aurdun, ote zegoen, bai. Giovanna, eta horre izan
zitekera. Baina, bueno, anuntziazio pila batin ere, garai hartako anuntziazio edo iragarkunde handitzetan, ama Virginiarea aurdun agertzen da anuntziazioan bertan, orduan, ez da hainen arrarua, hola irudikatzia ere ez. Baina, bueno, hor kontua da, 1980-an Sorbonako arte historiako ikerlari batek aurkitu zitula dokumentu batzuk, ez? Eta dokumentu hoitan datek ez dute bat egiten. Kuadroa, errantzak eta ipatutu, 1984koa da, eta gantza, dokumentu hoietan erraten dute Arnolfini eta senarremazte horiek, Giovanna eta Giovanni, ezkondu zirela 1447. Ordun, ezinezkoa da 13 urte lehenago kuadroa egin izana. Ordun Panofskiren teoria era bat ez dakit gelditu da zarkitua.
Zarkitua.
Bai, bere garaian bueno, ongi zagon, baina zarkitua gelditu da. Ordun hasi ziren ikertzen eta konklusio batera edo ondorio batera jotu direte uste dute berez Giovanni Arnolfiniren lenguzu bat dela, ze bueno hori ez dakit aipatu da, baina Arnolfinitarrak hori Toskanatik Flandriara emigratu zuten italiar merkatari batzuk ziren, Flandrian garai hortan merkataritzak ikarrizko garrantzia zuen, eta orduan aprobetsatu zuten arat joateko. Eta bueno, ba, uste dute hori, Giovanni Arnolfini izeneko lenguzua eta Konstantza Trenta izeneko senarremaztik direla, ez? Eta gaur egun ja National Gallery hori du teoria ofizialtzat, ez? Antza Konstantza Trenta urte batzuk gerogo erditzean hil zen, ezkonduta urte batzuk gerogo eta kuadro hau senarrak eskatu ote zion baneiki omenaldi gisa, ez hildako, erditzean hildako emaztearen omenaldi gisa edo. Baina, bueno, ba, teoriak dire denak, ez dugu argi zein den kontua, eta hori. Argi duguna da, ba, kuadroak simbologia pila bat dula.
Simbologia asko eta xehetasunak ikaragarri.
Bai,
zueko batzuk agertzea, zakur bat horra agertzea, bai, zer dela eta agertzen da.
Bai.
Laburre behinik konta dezakegu simbologiaren inguruko zerbait, alba?
Bai, bai. Bueno, azteko, aipatu dugu horre zeharka, bai, ba, jantziak ikagarria beratsak direla, ez? Eta, bueno, emakumearen, emaztearen soineko berdeak, ba, bueno, ugalkortasunarekin lotura handia du, eta senarrak ere, ba, hori larruzko jantziak ditu, eta, bueno, aberastasuna adierazten ari da, ez? Eskua altxatua du, gizonak, emazteari eusten ez dion eskua, bertz esku, ez dakit zein aldetakoa dira,
bai. Eskuineko eskua, ezkerrean emazteari emana du, eskuina jasota
bai,
du.
Eta hori, ba, ez dakit, aitortza bat egiten ari den seinale, ez ote de, aipatzen dute, bai. Eta gero, bueno, ikusiko duzu batzea edo handi hori, ez, eta alfombra turkiar bat daudela. Normaline alfombra turkiar horiek erabiltzen ziren emazteak erditu ondotik bisitak hartu alizateko. Eta oeak berak adierazten du jaio eta hiltzeko tokia, ez? Eta bueno, horre guatzin, Antiokiako Santa Margarita agertzen da, eren sugearekin, eta Antiokiako Santa Margarita aurdunen eta erditzen patroia zen. Eta bueno, gero laranja batzuk daude leio ondun, eta bueno, aipatu dugu Flandrian merkataritzak garrantzia handia zula, eta bueno, fruta eksotikoa zen Flandrian, agitz garestia, ordun aipatzen dute posizio soziala edo adierazteko erabiliote zen, edo ugalkortasuna, ze handizan ama Virginiaren kuadroetan ere laranjak agertzen dire. Aipatu dugu ispilu txiki hori, ez, realitatean bat bosten bat zentimetroko ispilua den hori, hor inguruan, ispiluaren inguruan, Kristoren bizitzako 10 estena daude. Eta 10 estena horietako bakoitzak, zentimetro terdi du. Beraz, imaginatu, eta identifikatuk daude zeintzuk diren, esten oitako bakoitza. Osa, ikusten alda zeintzuk diren, baina bueno, ez dugu orain hori ipatuko, ez? Eta gero badago kandelabro handi bat hori zintzilik, ez? Eta horre kandela bakarra dago biztua. Tantza, Flandrian ezkon gauin kandela bat piztia, kandelabro batin, ba, tradizioa zen, ez? Ezkon gaua egiteko edo. Eta, bueno, ipatugun zakurtxiki horrek argita garbi fideltasuna adierazten du, ez? Eta, bueno, aipatu duzu den bezala, ba, aldaketa handitz egin zitun, eta denborakin kuadroa ba, aldatzen joan zen, ez? Baina, bueno, ba, bukaeran gaur egun ikusten dugun bezala gelditu zen. Eta bertze bitxikerian artin, ba, motx-motxa aipatuko dizu, eta kuadroa gitz bidaiaria izan du dela, Arnolfinitarren hau. Eta, bueno, ba, uste dute belaunaldi batez Arnolfinitarrek edukizutela, baina gero 1516an Diego de Guevararen esku gelditu zela, eta Diego de Guevara zen, ba, hori, Flandriako gorteara joan zen Espainiar batez. Orduan, bere eskutik uste dute Espainiara joan zela lana, eta 15. mende bukaeran Madrilgo Alkazarrin ikusi omen zuten. Bino kontua da, 1816an, bapatin, Londresen agertu zela. Eta, bueno, ba, hemen ez dakite sobera erratia den, bino nik uste dut, ba, bueno, uste dut edo, bueno, irakurri dudanagatik, seguruen nik Gasteiztik pasatu zen Madriletik Londreserako bide hortan. Zehantza, Jose Bonaparteren tropek hartu zuten Madriletik eta Parisera eramateko bidin, ba, Gasteizko batalla izan zen, 1813an, eta uste dute Wellingtongo dukearen tropek tako norbatek hartu zula lana eta ba horregatik agertu zela 3 urte gerogo Londresen.
Begira.
Bai. Kuriositatea.
Mendik horrela horri Alba Fernández teoria dituko diogu.
Baina bueno. Estuvo sobera altu erran,
Gasteizko udala gentzuten badizu erakusketa bat dita montatuko duze asko gustatzen zaie Gasteizko batailaren inguruan gauzak.
Bai, bai, bai. Kontua da 1842an hori National Gallerik erosi zula, Lauso Zentruke, Guillermo Merke Marquero Simontzen eta claro, gaur egun lan horrek kriston balioa du, ez? Baina bueno, badakiguna da garai bat inpostigoak izan zitula, holako tapa moduko batzuk kuadro horrek erraz mugitu alizateko eta ja 42an National Gallerik erosizunen postigoiek desagertuak ziren eta gero badak bueno Gibelin kuadroaren Gibelin Banaikek berak sinatu zuen Banaik hemen egon zen edo eta horregatik beti pentsatu izan da gainera hori bere lekukotasuna adierazteko kuadroa izan zela baina bueno eta gainera Ovidioren poema batzuk gehitu omen zitun eta hori dokumentatua dago ala zitula kuadroak baina ja National Gallerik erosizunen poema hoiek desagertu.
Desagertuta zeuden. Ba, Alba, oso interesgarria. Oza, pila bat ikasi ditugu gaurkoan ere. Zurekin.
Nik ere ikasten ditut zurekin.
Oso ondo. Ba, horixe, hauxe izan da Arnolfini bikotea deitzen zaion lan honek. Arnolfini bikotea Arnolfini zen arremazteak Jan Van Eycken, arte flandriararen erakusgarri hauxe. Esango izun nik senarari Putinen antzartzen dio.
Kristona du. Arrazoi.
Ikaragarrizko Vladimir Putinen antza du.
Terriblea, terriblea.
Bueno, ale, ondo segi.
Berdin.